Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 8. října 2019 a máme před sebou hodinku brouzdání po různých serverech. Tak jako každý den začneme Karlem Gottem, dnes velice stručně. Teď jsem se dívala na internetu, tak se dokonce očekává až 300 tisíc lidí, kteří se přijedou do Prahy rozloučit s panem Karlem Gottem. Průvod, nebo tedy fronta spíš, bude velice dlouhý, nebo dlouhá, až ze Zborovské ulice. Tak uvidíme. Doufejme, že bude pěkné počasí a že si lidé při čekání na vzdání poslední pocty panu Karlu Gottovi budou moci zavzpomínat nebo si spolu i popovídat. Co je trošku znepokojující, je ten fakt, že v Praze se také koná fotbalové utkání, na které míří chuligáni, angličtí hooligans. To je naštěstí v Edenu, to utkání, takže snad se nic špatného nestane. Konec konců vlastenci, kteří přijedou uctít, anebo budou z Prahy a přijdou uctít Karla Gotta, tak těch bude několikanásobně více. No a zdá se, že se skutečně dějí věci, protože kromě paní Vlasty Chramostové ve věku 67 let zemřela signatářka Charty 77 Hana Jiptnerová. Já tedy tu paní neznám, ale je to druhé úmrtí z této skupiny. Také se mi to zdá symbolické. Teď si pustíme krátkou vzpomínku na pana Karla Gotta a potom se již budeme věnovat dalším zprávám, článkům, analýzám a tak podobně.
Vzpomínáme na Karla Gotta. Budete nám chybět, mistře. Nikdy na vás nezapomeneme. Svobodné rádio.
Nejprve probereme téma, které je nesmírně důležité pro naši budoucnost, pro naše děti, pro naše vnuky a další pokolení. Přečteme si článek, který vyšel dnes na hlavních zprávách a jehož titulek zní Podpředseda České aliance pro rodinu. Učit batolata gender, to je za hranou všeho. Výchovu dětí ohrožuje ideologie prezentující svazek muže a ženy jako boj o moc. Podpředseda České aliance pro rodinu Jan Gregor v rozhovoru pro portál info.cz promluvil o důležitosti vzniku aliance, ale i o rizicích, která sebou přináší brzká institucionální péče pro děti. Na otázku moderátora, zda v jistém smyslu svatba a následující závazky nejsou velmi zavazující, nebo ne zavazující, ale svazující, odpověděl, že jde o určitý závazek a jak to už v životě chodí, pokud chceme dosáhnout něčeho dobrého, tak musíme i něco obětovat. Pokud chci mít dobrý vztah, musím na tom pracovat. Je to to samé, jako když chce být někdo dobrý sportovec, vysvětlil Gregor. A já bych k tomu dodala, i pokud chce být člověk dobrý pracovník, dobrý podnikatel, dobrý učitel, dobrý lékař, tak je naprosto samozřejmé, že na sobě a na té práci, na tom oboru, pro který se rozhodl, ten člověk pracuje, že se neustále rozvíjí, kdežto ve vztazích podle mého názoru děláme tu obrovskou chybu, že si myslíme, že stačí být zamilovaný a všechno půjde až do smrti tak jako by samo, ale to není pravda. Zcela přesně to řekl pan Gregor, že i na vztahu a tím spíše na rodině a na všech těch spletitých předivech, která se vytvářejí vztahově mezi jednotlivými členy, je nutné pracovat tak, jako na všem ostatním a být ochotný k tomu něco také obětovat. Pokračujeme ve čtení článku. Na první pohled se proto může zdát, že celosvětovým trendem je individualismus, ale poslední statistiky ukazují, že počet sňatků od roku 2013 stoupá. Vznik Aliance pro rodinu a hnutí, které rodinu podporují, vidí jako potřebný, a to z velmi jednoduchého důvodu, protože rodina založená na manželství je největší zájmovou skupinou nejen v České republice. Její věnovaná pozornost i na politické scéně, ale z našeho pohledu ne dostatečně, protože na manžele a rodiny si vzpomene před volbami kde kdo, ale potom pod tíží jiných povinností se na tu rodinu zapomene. Upozorňuje Gregor a dodává, že rodiny nemají čas bojovat za svá práva v ulicích, jelikož se většinou starají o své děti. Dalším důvodem, proč je dobré bojovat za tradiční rodinu, je i fakt, že dnešní trend progresivismu tvrdí, že rodina je jednou z forem útlaku. Gregor v rozhovoru kritizoval i institut v uvozovkách mikrojeslí, kde děti chodí od 6 měsíců, nebo kam děti chodí od 6 měsíců, a to z toho důvodu, že takovéto jesle vznikají i navzdory tomu, že si matky ve většině případů přejí svěřit děti do podobné péče až po 3. roku života dítěte. Důvod, proč i navzdory nezájmu něco takového vzniká, je jednoduchý. Někteří politici si skutečně myslí, že je správné, aby dítě od jeho prvních kroků vychovával stát a měl na něj a jeho výchovu zásadní vliv. S čímž oni jako Aliance pro rodinu nemohou souhlasit, protože zodpovědnost za výchovu dítěte mají mít primárně rodiče. V rozhovoru se rozprávali, takže v rozhovoru mluvili i o tématu manželství párů stejného pohlaví a o možnosti adoptování dětí pro takovéto páry. Gregor považuje tradiční rodinu za nejvhodnější prostor pro výchovu dítěte. Neříkáme, že pokud dítě žije někde jinde, stát by ho neměl respektovat, ale na druhé straně manželství jako svazek muže a ženy je nejvhodnější prostředí pro výchovu dětí, což potvrzují i různé sociologické výzkumy. Se surogátním neboli náhradním mateřstvím nesouhlasí v žádném případě, protože jde o upírání práva dítěte. Dítě má ještě před narozením naplánováno, že přijde o svého biologického rodiče. S tím také souhlasím naprosto. V životě se stane cokoliv, ale začínat už s tím, že to dítě nebude mít jednoho z rodičů naprosto záměrně, to se mi nikdy nezdálo jako dobrá myšlenka. A možnost poznat svých skutečných rodičů nebo poznat své skutečné rodiče se nedá ničím nahradit. Gregor upozornil i na to, že média adopce homosexuály vykreslují jen pozitivně, ale u tradiční rodiny většinou poukazují na rozpadající se vztahy a domácí násilí. Společnost a média jsou pod tlakem politické korektnosti a o některých tématech se může mluvit ostřejším způsobem a o některých tématech už méně. Za nejdůležitější při všech těchto tématech Aliance považuje brát ohled hlavně na děti. Na závěr se v rozhovoru vrátil opět k výchově dětí v jeslích. Gregorovi v tomto případě překáží, že se boj proti stereotypům odehrává v prostředí, kde se nacházejí děti od 6 měsíců do 4 let. To už mi přijde tak za hranou všeho. Je to čistá ideologie. Proto je důležité položit si otázku, zda je správné, že dítě slyší v raném věku něco jiného doma a něco jiného ho potom učí v jeslích nebo ve školce. Podkopává to vlastně roli rodičů a jejich pohled na výchovu, když si myslíme, že je v první řadě zodpovědný za výchovu svého dítěte rodič. Problém gender ideologie vidí v tom, že svazek mezi mužem a ženou berou jako mocenský. Místo toho, aby dětem ukazovali, že si žena a muž navzájem pomáhají a rozdělují si úlohy tak, aby to zvládli a nejde přitom o žádný boj o moc. Zdá se, vážení přátelé, že boj o naše děti a jejich šťastné nebo alespoň normální dětství a tím pádem i o jejich šťastnou budoucnost vrcholí. Já vám přečtu ze Zvědavce ve zkratce krátkou zprávu, která se týká knížky, o které jsme již informovali, ale toto je tedy zase chuťovka. Je důležité to vědět. Andrejka se ráda hladí, zločinná LGBT krade 4letým dětem dětství. Má malým dětem přiblížit základy sexuální výchovy, zatím ji ale čtenáři i odborníci přijímají zdrženlivě. Řeč je o nové knížce Co to tam mám, kde jsou popisovány pohlavní orgány dětí i rodičů. Autorka článku ukázala knížku své 13-leté dceři. Takhle o tom píše. Když jsem dětem ukázala novinku, co to tam mám, a četli si nějaké stránky, zarazil je především podivný, podle nich až slizký, jazyk a divné názvosloví. Před odchodem jde Andrejka na záchod, sedne si na prkínko a čůrá malou dírkou, která je ve štěrbince její pipinky. Pak se jemně utře toaletním papírem ze předu do zadu. Stejně jako se to nelíbilo mně, nelíbilo se to ani jim a přišlo jim to nechutně popisné. Vůbec nerozuměli tomu, proč by někdo něco takového chtěl někomu číst. A to ještě nahlas, protože 4leté děti sami číst neumí. Z mnoha úletů a dementních tlaků komunity buzerantů a úchylů zvané LGBT je nejhorší zlo to, které páchají na dětech. Toto k tomu napsal zřejmě pan Stvora a jinak ten úryvek byl ze serveru Seznam zprávy. Takže je potřeba, vážení přátelé, se zmobilizovat, protože útoky na děti jsou opravdu strašlivé a jsou to útoky tohoto typu. Je to útok samozřejmě na rodinu jako takovou a jak jsme četli včera, tak dokonce se objevují šílenci a nelidé, kteří by nejraději začali děti jíst. Je potřeba tomuto všemu říct naprosto jednoznačné ne. A já osobně doufám, že tyto věci se teď tak hromadí a je na ně vidět i proto, že jsou určeny k odpisu, stejně tak, jako je určen k odpisu celý liberalismus, chce se mi říct celý prokletý liberalismus. Teď se podíváme na protiproud, tam jsme dlouho nebyli a přečteme si článek z dneška, který vyšel pod titulkem Praha chřadne, ale pirát Hřib bojuje s Čínou. Myš řve, v podnebesí se staví. Triumvirát na pražské radnici vykopal válečnou sekeru, která poškodí celou zemi. Pupek světa versus červené trenýrky, dvojí metr pražské kavárny. Vladimír Zeman se ptá, jaký smysl má současný boj politických představitelů Prahy proti asijské velmoci a usvědčuje je z krátkozrakosti, dvojího metru a pokrytectví. Hřib zahájil tažení proti Číně. Marně pátrám v paměti, co nám Čechům vlastně Čína špatného udělala. Odpustili jsme Němcům dvě světové války, protože už je to dlouho, ale hlavně už je Německo jiné. Rusko 68. ale neodpustíme nikdy. I když Sovětský svaz, který byl hlavním iniciátorem srpna 1968, už neexistuje celých 28 let. Dnešní Rusko za srpen 68 nemůže, jako nemůže Merklová za dvě světové války Německa. Podtitulek Dvojí metr. Ale co nám, Čechům, vlastně provedla Čína? Nezávislost Tibetu chce už snad jenom nějaká skupina aktivistů u nás. Rozhodně ne Tibeťané, ani Dalajláma. Krátkým pohledem do historie zjistíme, že v Tibetu ještě v 60. letech minulého století panoval otrokářský řád. Čínský Tibet vadí pražské radnici? Tajvan je natolik samostatný státní útvar, nikterak obtěžovaný Čínou, že to pražskému primátorovi vadit nemusí. A nepokoje v Hongkongu? Málo nepokojů je v Paříži? Žluté vesty a tak? Pošlapávání lidských práv ve Francii pražské radnici nevadí? Co Katalánsko? Co zcela zvláštní výklad lidských práv v Norsku? Odebírání dětí z rodin a způsob migrace do Evropy? To budeme pořád sledovat zprávy o tom, kolik těch běženců který den utonulo? A my tady v Evropě budeme někomu vykládat o lidských právech? Amerika to už je vůbec demokratický paskvil. Budou odvolávat prezidenta za to, že telefonoval s ukrajinským prezidentem a taky proto, že mu držel palce ruský prezident Putin. Tento náš demokratický svět plný lidských práv je v pevném sevření aktivistů. Migrace, klimatická změna, protiruské a protičínské sankce. Nic, co by mělo oporu v aspoň trochu pragmatickém a logickém myšlení. A co Brexit? Kde jsou lidská práva obyvatel Velké Británie, kde se o Brexitu hlasovalo v referendu? A výsledek referenda je stále zpochybňován. No tak o tom hovořil Valerij Pjakin hned na samém začátku, že i z toho důvodu, když viděli, že nemohou vyhrát, to znamená, že není možné, aby hlasovali lidé ve Velké Británii proti Brexitu, protože ten proces už byl rozjetý, no tak to alespoň udělali tak, aby to vítězství nebylo přesvědčivé a tím pádem je teď možné takto lavírovat, jak se to děje a jak jsme toho svědky už 3 roky. To byla jenom moje krátká poznámka a čteme dál. Podtitulek Pupek světa a červené trenýrky. Velmi dobře to shrnul ve včerejším interview pan předseda Senátu Jaroslav Kubera. Čína buduje demokracii svojí cestou. Ono je opravdu něco jiného spravovat stát s 1,5 miliardou lidí než s 10 miliony těch okresních místních problémů v tak velké zemi a všude zajistit pořádek a bezpečnost. To jsou úkoly pro radnice těch měst v Číně. Kolik je tam měst s počtem obyvatel vyšším, než má Česká republika celkem? A pražská radnice bude rušit smlouvy s Čínou a trest smrti smrti, ten je praktikován i v některých státech USA, přímo vzoru demokracie. V Česku je množství neziskových nátlakových aktivistických organizací, které brzdí, blokují, namítají. Něco u nás postavit, to je monster proces. Různé námitky zdržely opravu D1 už nejméně o 2 roky. Jak dlouho blokovali brněnští děti země dostavbu D8? Tak prosím, to je naše chápání demokracie. Někdo sejmul prezidentskou vlajku a místo ní tam pověsil červené trenýrky. Nad Pražským hradem svítilo červené srdce. Tak to by asi v Číně jen tak neprošlo. Dovede si někdo představit, že by v Číně bylo v poměru k počtu obyvatel tolik aktivistů jako u nás? Ti by nic nepostavili, nic nevybudovali, žádné dálnice, rychlovlaky, elektrárnu, 3 soutězky. Jejich způsob demokracie pomalu, ale jistě převádí v uvozovkách pupek světa na jejich stranu. Amerika začíná ztrácet vliv, americký dolar začíná ztrácet postavení světové měny. Snad bychom si měli spíše vážit toho, že s námi dosud má Čína dobré vztahy. Ostatně o to velmi stojí Německo, Angela Merkelová už tam byla 11krát. Bylo by asi lepší, kdyby se pražský magistrát staral spíše o Prahu než o mezistátní vztahy. To je kompetence vlády. A u nás ještě zůstaneme. Na Novinkách ráno vyšel článek s tímto titulkem. Komise k OKD chce dát stíhat Dlouhého, Bakalu i Pokorného. Sněmovní vyšetřovací komise k OKD podá na závěr svého 2letého působení řadu trestních oznámení. Budou směřovat na několik bývalých ministrů, včetně expremiéra Bohuslava Sobotky či někdejšího ministra hospodářství za ODA z 90. let a současného šéfa Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého. Trestní oznámení míří také na ministerské úředníky a vlivné advokáty Radka Pokorného či Richarda Wagnera nebo miliardáře a někdejšího majitele OKD Zdeňka Bakalu. Vyplývá to z textu návrhu závěrečné zprávy komise i z připravovaných trestních oznámení. Právo má kopie těchto dokumentů k dispozici. Předseda komise Lukáš Černohorský za Piráty Právu řekl, že komisí definitivně schválená závěrečná zpráva bude zveřejněna dnes. Privatizaci OKD a navazující skutečnosti zřejmě doprovázela nekompetentní i závažná úmyslná protiprávní jednání politiků, úředníků, podnikatelů i jejich advokátů, která byla v rozporu se zájmy státu a jeho občanů, často trestně právního charakteru. Stojí hned v úvodu 30stránkového návrhu závěrečné zprávy sněmovní komise. Poslanci při šetření okolností privatizace důlní společnosti OKD vyslechli desítky svědků, někteří pozvaní však k výpovědi u komise nedorazili. Například Bakala, žijící dlouhodobě mimo Česko, tak učinil i přes hrozbu předvedení. Jeho jednání komise v dokumentu označila za arrogantní pohrdání ústavním orgánem země, ve které zbohatl. Poslanci privatizaci OKD řešili téměř 2 roky, přičemž prověřovali převod státních akcí této společnosti do soukromých rukou, zejména prodej menšinového podílu v roce 2004. Členy komise zajímalo také snížení základního jmění firmy ve druhé polovině 90. let, kdy stát ztratil možnost OKD kontrolovat, či příčiny nedávného zadlužení a následného úpadku těžební firmy, který přišel zemřel v roce 2016. Klíčové přitom byly podle zprávy již samotné kořeny v 90. letech. Chystané trestní oznámení na exministra pro správu národního majetku a privatizaci Jiřího Skalického, ODA, a také Vladimíra Dlouhého se týká přípravy privatizačního projektu a následného nevýhodného prodeje podílu v Českomoravských dolech. Počátek celé kauzy přitom komise vidí už v roce 1990, kdy Dlouhý rozhodl o změně státního podniku OKD na akciovou společnost, ale zároveň do ní podle poslanců nezákonně vložil bytový fond společnosti čítající 44 tisíc bytů. Podtitulek: Komise byty stále vlastní stát. Komise tedy míní, že následná privatizace bytů je v uvozovkách absolutně neplatná a že jejich skutečným vlastníkem je po celou dobu a i nadále stát. Poslanci požádali Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby se kvůli tomu obrátil na soud. Ten však žádosti nevyhověl. O tom, zda byty stále patří státu, by podle názoru vyšetřovací komise měl rozhodnout nezávislý orgán, to znamená soud. Myslí si poslanci, kteří proto podle závěrů své zprávy vyzvou Ministerstvo financí a znovu ÚZSVM, to je ten Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby věc řešili soudně. Už tady na tom, přátelé, je vidět, jak to chodí, jak jsou úředníci laxní nebo záměrně nekonají ve prospěch občanů. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se vůbec nezajímá o 44 tisíc bytů, které by mu měly patřit. Chápete to? No samozřejmě, že to chápeme. Co se tam asi děje nebo dělo a oč se jedná, a doufejme, že snad se tedy něco pohne v této kauze. To by bylo vynikající. Ještě dočtu článek. Dalším velmi problematickým, klíčovým a naprosto zásadním krokem tehdejších vládních špiček byl podle komise postup ministrů Dlouhého a Skalického v roce 1993, kdy se dohodli na vyčlenění 3,5 miliardy korun do zvláštního likvidačního fondu na plánovaný útlum těžby, a to na úkor státního podílu v OKD. Učinili tak proto, aby na tento útlum nedoplatili minoritní akcionáři. Komisi ale zarazilo, proč se tehdejší vláda vydala právě touto cestou, když na útlum dolů čerpala miliardové dotace. Jenže vyčlenění zmíněných peněz mělo za následek snížení základního jmění OKD a tím v roce 1996 stát definitivně přišel o většinu v této společnosti. Státní podíl ve výši téměř 54% ze dne na den spadl na necelých 46%. V důsledku snížení základního kapitálu OKD se stát stal pouze menšinovým akcionářem. Narážejí poslanci v návrhu zprávy na zlomový okamžik. V případu následovalo skupování akcií ze strany podnikatelů od obcí na Ostravsku, které v OKD držely podíly v řádu jednotek procent. Většinu v důlním gigantu tak nakonec získala společnost Carbon Invest vlastněná podnikatelem Viktorem Koláčkem a Petrem Votavou. Ti už byli v této souvislosti v minulosti stíháni a dokonce obžalováni z tunelování OKD. Soud je ale pravomocně osvobodil. Komise má však za to, že případ skončil u ledu i kvůli nezákonnému postupu tehdejšího státního zástupce Martina Suchého, který nařídil v kauze se neodvolávat. Vyšetřovací komise se domnívá, že jednáním pana Suchého došlo ke spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, popřípadě maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti. Mají jasno poslanci. Míní, že kdyby tak žalobci učinili, nadřízený soud by Koláčka s Otavou potrestal. Na Koláčka však bude mířit trestní oznámení i nyní z rukou vyšetřovací komise. Ta dokonce uvažuje nad tím, že podá podnět k nejvyššímu žalobci Pavlu Zemanovi, zda není možné obnovit Koláčkovo trestní řízení, protože prý v tunelování OKD pokračoval i po svém obvinění. Petra Otavy už se to nedotkne, protože v roce 2015 zemřel. Poslanci k prvopočátkům kauzy v dokumentu zkritizovali tehdejší politické špičky, že stát v tomto období neuplatňoval práva, která měl, respektive že na ně zcela rezignoval. Vyšetřovací komise nezaznamenala, že by státní orgány sformulovaly a z pozice akcionáře podali byť jedinou žalobu na náhradu škody. To je přesně ono. Uvádí text návrhu. Dalším důležitým bodem závěrečné zprávy a trestních oznámení je prodej zbývajících 46% akcií státu v OKD, která po exkluzivním jednání získala v roce 2004 právě skupina Carbon Invest za nižší cenu, než byla ta na trhu. Tehdejší ministry financí Sobotku a průmyslu a obchodu Milana Urbana, oba ČSSD, návrh závěrečné zprávy za tento postup tvrdě zkritizoval. Nedbalý či dokonce úmyslný přístup státu umožnil soukromým subjektům, aby se na úkor státu obohatili o miliardové částky, píše se v dokumentu. Nejčastějšími trestnými činy, které komise v kauze OKD vidí, jsou zneužití pravomoci veřejného činitele či úřední osoby, maření úkolu veřejného činitele či porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podtitulek: Sobotka a Urban z ČSSD na tapetě. Komise v této souvislosti vyčetla nedostatečnou snahu odpovědných ministerstev financí a průmyslu Sobotka a Urban efektivně bránit zájmy OKD. Aktivní byly naopak ty rezorty, kterých se prodej netýkal. Zajímavým zjištěním je, že proti privatizaci zadaných podmínek se postavili zejména neekonomičtí ministři, uvádějí poslanci a jmenují tehdejšího šéfa rezortu kultury Pavla Dostála či exministrině školství Petru Buzkovou, oba ČSSD. Trestní oznámení poslanci zvažují podat také na Bakalu. Bakala se podle názoru komise jako spolupachatel dopustil trestného činu podvodu, přičemž komise vzhledem k pravděpodobnému zapojení množství osob do dané transakce nevylučuje, že Bakala společně s Koláčkem a Otavou toto jednání spáchal jako člen organizované skupiny. Páni. To by tedy byl flastr, pokud by se to tedy podařilo prokázat. Píše se v příloze týkající se trestních oznámení. Bakalovo jednání mělo spočívat v tom, že poskytl prostřednictvím své společnosti Charles Capital peníze na nákup minoritního balíku akcí OKD. Zároveň ale podle poslanců minimálně věděl, že stát prodává svůj podíl jiným benefičním vlastníkům a že společnost Carbon Invest fakticky ovládá někdo jiný. Poslanci současně chtějí, aby policie prověřila úpadek OKD, ze které od roku 2006 odteklo zhruba 65 miliard korun na dividendách, přičemž si firma nedělala rezervy na horší časy. Kromě toho mají členové komise zájem na tom, aby se prošetřily půjčky, které OKD dostala od své mateřské firmy NWR, za níž stál Bakala. Ty prý byly méně výhodné než půjčky od bank. Další trestní oznámení má směřovat na advokáty Wagnera a Pokorného, kteří pracovali pro Carbon Invest a zároveň v roce 2006 v kauze OKD zpracovávali pro ministerstvo financí dokumenty o privatizaci pro Evropskou komisi. Pokorný byl přitom v minulé vládě premiéra Bohuslava Sobotky jeho poradcem. Podtitulek Přestup z BIS. Vyšetřovací komise se domnívá, že uvedením nepravdivých informací mohlo dojít ze strany některých osob, včetně advokátů, ke spáchání trestného činu podvodu či poškozování cizích práv. Stojí v dokumentu. Jiné trestní oznámení se má týkat i odpovědi pro Evropskou komisi z roku 2011, kterou však zpracovával jiný tým právníků. Vyšetřovací komise se domnívá, že i tehdy ministerstvo financí poslalo bruselským úředníkům nepravdivé a zavádějící informace. Před sněmovní vyšetřovací komisí stanul také bývalý ředitel ekonomického odboru Bezpečnostní informační služby BIS Jan Procházka. Ten se krátce po privatizaci OKD stal bezpečnostním šéfem 2005 ve společnosti Carbon Invest. V BIS byla jedním z jeho primárních úkolů ochrana ekonomických zájmů České republiky. Kdyby vláda v roce 2004 věděla, že exkluzivní nabyvatelé akcí Koláček a Otava v uvozovkách tajně vyjednávají o prodeji celého Carbon Investu Bakalovi, postupovala by při prodeji akcí OKD jinak, uvádí návrh zprávy. Od Koláčka s Otavou si tehdejší vláda Vladimíra Špidly naivně slibovala, v uvozovkách naivně, slibovala, že se svou osobní účastí, v závorce právně to nebylo ve smlouvách nijak ošetřeno, zaručí za zachování činnosti OKD v původním rozsahu. Proto s nimi jednala i poté, co vypršela lhůta exkluzivity pro Carbon Invest. Dělo se tak i navzdory doporučení renomovaných právníků, že má kabinet vyhlásit na prodej státem vlastněných akcí veřejnou soutěž. A toto zákulisí znala podle poslanců BIS. Ta totiž sleduje prodej strategických státních podniků a v případě OKD tomu nebylo jinak. Procházka však odmítl vypovídat. Některé subjekty již věděly o jednání mezi nimi a Bakalou. Příslušník BIS, Jan Procházka, odmítl v této věci před komisí vypovídat z důvodu možného trestního stíhání své osoby. Stojí v dokumentu s tím, že Procházka nastoupil do společnosti Carbon Invest jako bezpečnostní ředitel. Tak vážení posluchači, řekla bych, že to je docela bomba. Počkáme si, co se z toho vyklube, jestli to nebude zase plácnutí do vody, ale myslím si, že ne, že časy se opravdu mění a že jistí lidé budou potrestáni, zejména ti, kteří si neuvědomili, že doba je jiná a že je potřeba převléct kabát. Takhle to prostě chodí, to jsme slyšeli od Valerie Pěkina už mnohokrát. Ještě nám tady napsali v článku na konci přehledně podněty komise k OKD, tak si to sesumarizujeme. Podání několika trestních oznámení týkajících se všech fází kauzy OKD, dále podání podnětu finančnímu úřadu na prověření zákonnosti nevýhodného úvěrování OKD od mateřských společností, podání podnětu České advokátní komoře pro porušení etického kodexu ze strany advokátů, například Radka Pokorného a dalších. Komise podala podnět ministryni spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona v trestním řízení proti znalci a v této věci i podnět nejvyššímu žalobci k podání dovolání. Dále podává podnět ministryni spravedlnosti k zahájení dohledu nad znaleckým ústavem, který připravoval podklady pro nabídku převzetí podílů minoritních akcionářů. No a jak jsme četli v článku, tak by problémy mohly mít pánové Dlouhý, Sobotka, Milan Urbán a potom také znovu pan Koláček, pan Otava už nikoli, jelikož zemřel, no a potom ještě někteří další. Takže počkáme si, uvidíme, jak to dopadne. Zajímavé v této souvislosti je to, a zarazilo mě to, že asi před 2 dny pan prezident Miloš Zeman hovořil o panu Vladimírovi Dlouhém a také o panu Středulovi jako o možných kandidátech na post prezidenta poté, co pan Miloš Zeman z tohoto postu odejde, tak to je takové velmi zvláštní. Asi se nedomnívám, nebo tedy určitě se nedomnívám, že by pan prezident nevěděl, co se děje a že probíhá šetření tohoto typu a jaké jsou předběžné závěry. Takže je to, řeknu to kulantně, je to zvláštní a zajímavé. Na další vývoj si počkáme. Jenom ještě k panu Vladimírovi Dlouhému a k panu Středulovi mám ten dojem, že oba dva jsou členy Aspen institutu. A to, jestli a kdo doplatí konečně na své činy, bude za ně souzen nebo potrestán a podobně, to záleží také na tom, jaké mají jednotliví aktéři krytí. Pokud je to krytí ze strany amerických státních elit, tak se domnívám, že je to pro ně konečná. Pokud mají krytí ze strany globálních elit, tak je to ještě sporné. Uvidíme. Stále zůstáváme doma v naší kotlině a článek, který vám přečtu teď, nás nikoho nepotěší. Vyšel dnes na serveru česká-justice.cz. Česká republika musí zavést institut strpění cizince. I člověk bez nároku na azyl má mít práva uprchlíka. Česká republika zavede institut strpění cizinců ze třetích zemí na svém území. Reaguje tak na letošní rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, podle kterého se i cizinci, který není hoden azylu, musí přiznat práva uprchlíka a není možné ho vyhostit, ač představuje nebezpečí pro stát nebo byl odsouzen pro závažný zločin. Já bych řekla, že zločin je právě tento institut tedy. Vyplývá to z novely azylového zákona, která byla předložena do připomínkového procesu. Institut strpění už má dlouhodobě ve své legislativě například Německo. Jednání k vypořádání připomínek se uskuteční dne 11. listopadu 2019 v prostorách ministerstva vnitra, informuje předkladatel návrhu novely azylového zákona. Kromě zavedení institutu strpění navrhuje ministerstvo vnitra rovněž i novou definici azylanta. Azylantem má být nově nikoli ten, komu byl azyl udělen, ale už ten, kdo o azyl požádal. Postavení azylanta pak bude mít žadatel po celou dobu procesu vyřizování žádosti, včetně soudního řízení u Nejvyššího správního soudu v případě odmítnutí azylu. Nová definice azylanta v paragrafu 2 azylového zákona má vypadat takto. Azylantem se rozumí cizinec, kterému bylo doručeno rozhodnutí o udělení azylu, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu. Azylantem se rozumí dále cizinec, u kterého bylo zahájeno řízení o odnětí azylu, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o odnětí azylu, po dobu běhu lhůty pro podání žaloby podle paragrafu 30. 42 nebo kasační stížnosti a podobu soudního řízení o žalobě a kasační stížnosti proti rozhodnutí ministerstva podle soudního řádu správního. Návrh rovněž kodifikuje nové důvody neudělení azylu. V paragrafu 15 odstavec 3 navrhovatel zákona rozšiřuje důvody, pro které nelze azyl udělit, o tyto dva důvody. Bod C. Existují oprávněné důvody považovat cizince za nebezpečí pro bezpečnost státu, ve kterém se nachází, nebo D. Cizinec byl pravomocně odsouzen za zvlášť závažný zločin a představuje tak nebezpečí pro společnost. Oba důvody, pro které nelze udělit zločinci a nebezpečné osobě azyl, se podle návrhu nově stanou důvodem, pro který bude muset stát na svém území takové osoby strpět, pokud o to požádají. Nově zavedený institut strpění bude podle nového odstavce paragraf 28 vypadat takto. Cizinec, kterému nelze udělit azyl podle paragrafu 15 odstavec 3 písmene C nebo D a cizinec, kterému byl odňat azyl podle paragrafu 17 odstavec 1 písmene I a J, je v případě, že by jinak splňoval důvody pro udělení nebo ponechání azylu, způsobilý k právům uvedeným v článcích 3, 4, 16, 22, 31, 32 a 33 mezinárodní smlouvy. 22, tomu nerozumím, mezinárodní smlouvy 22 a závorka. Tento cizinec je oprávněn požádat o potvrzení o strpění na území podle paragrafu 78b, pokud doloží adresu místa hlášeného pobytu na území. Dobu strpění na území stanoví ministerstvo na dobu nezbytně nutnou a je oprávněno dobu strpění na území opakovaně prodlužovat. Ustanovení paragrafu 78d odstavec 2 až 6 a paragrafu 79 odstavec 5 se neuplatní. Podle důvodové zprávy jde o aplikaci judikatury Soudního dvora Evropské unie z letošního roku. Úpravy v ustanoveních paragrafu 15 odstavec 3, paragrafu 17 odstavec 1 a vložení nového odstavce 8 reagují na judikaturu Soudního dvora EU. Konkrétně se jedná o rozsudek Soudního dvora v závorce Velkého senátu ze dne 14. května 2019 ve spojených věcech C-391/16, C-77/17 a C-78/17. Podstatou uvedeného rozsudku je výklad ustanovení článku 14 odstavec 4 až 6 kvalifikační směrnice. V rozsudku Soudní dvůr jednoznačně uvádí, že výše uvedená ustanovení kvalifikační směrnice nejsou v rozporu ani s článkem 78 odstavec 1 smlouvy o fungování EU, který stanoví povinnost mít unijní azylovou politiku souladnou s úmluvou o právním postavení uprchlíků, ani s článkem 18 Listiny základních práv Evropské unie, který upravuje právo na azyl. Dochází tak k doplnění již proběhlé transpozice kvalifikační směrnice a doplňuje se stávající provedení tzv. Vylučující klauzule v paragrafu 15 odstavec 3, kde se doplňují dva nové důvody pro vyloučení z možnosti udělit azyl, a to i v případě, pokud by dotčená osoba na udělení azylu měla nárok. Konkrétně jde o situace podezření, že dotčený cizinec může být nebezpečný pro stát, kde se nachází, nebo byl odsouzen v trestním řízení. Dále dochází v paragrafu 17 odstavec 1 k precizaci použité formulace tak, aby lépe odpovídala kvalifikační směrnici. Uvádí se k novým důvodům neudělení azylu. Takže jestli to správně chápu, oni jim neudělí azyl, ale pokud si ten cizinec požádá, tak stejně ho budeme muset na našem území strpět. No tak přátelé, to je tak akorát fraška. To se jinak nedá nazvat. Podle předmětného rozhodnutí podle zmíněné kvalifikační směrnice se pak pro tyto osoby zavádí předmětný institut strpění. Nové ustanovení paragrafu 28 odstavec 8 pak transponuje odstavec 6 článek 14 kvalifikační směrnice, který přiznává osobám, které nejsou hodny udělení azylu, či jim byl azyl odňat, určitá základní práva, uvádí ministerstvo vnitra v důvodové zprávě. Jak vyplývá z předmětného rozsudku, šlo o řízení o předběžné otázce, kterou kromě České republiky položila Belgie celkem ve třech případech, kdy se zločinec odsouzený za závažný zločin domáhal soudně azylu. Žádost o zodpovězení předběžné otázky ohledně uvedených případů položilo Soudnímu dvoru EU České ministerstvo vnitra a Belgická rada pro spornou cizineckou agendu. V České republice jde o případ Čečence, který spáchal před udělením loupež a byl odsouzen na 3 roky do vězení. Po udělení azylu spáchal další loupež a dopustil se vydírání. Jako recidivista byl odsouzen k 9 letům. Rozhodnutí, že Česká republika této osobě odnímá azyl, napadl zločinec soudně. V prvním belgickém případu Belgii pak jde o případ osoby z pobřeží Slonoviny, která byla odsouzena ke 4 letům za znásilnění dítěte ve věku mezi 14 a 16 lety. Proto této osobě Belgie odmítla přiznat statut uprchlíka. Osoba X se ho domáhá soudně. Ve druhém případu Belgie odňala azyl občanovi Konga, odsouzenému na 25 let za loupež a zabití s odůvodněním, že s ohledem na zvlášť závažnou povahu trestných činů, které X spáchal, představuje X nebezpečí pro společnost ve smyslu tohoto ustanovení. Soudní dvůr Evropské unie v rozhodnutí konstatuje, že ani zločinec nepřestává být uprchlíkem, i když mu stát nepřizná tento statut a může na území pobývat zákonně. Společný azylový systém EU, vycházející z Ženevské konvence, včetně zásady nevracení uprchlíka do země, kde mu hrozí mučení nebo nelidské zacházení, je nutné bezpodmínečně dodržovat, uvádí v rozhodnutí Soudní dvůr Evropské unie. Tedy vážení přátelé, to skutečně nepůjde jinak, než co nejrychleji z tohoto spolku. Hlavně, že si pro sebe budují v Berlíně nebo kde všude před svými institucemi příkopy. Na hradě budou v bezpečí a v podhradí, ať se děje, co chce. Hlavně ti, kdo přežijí, tak ať chodí makat, aby na ty, co sídlí na hradě, bylo dost prostředků k jejich pohodlnému životu. Je to naprosto nelidské rozhodnutí a člověku nezbývá, než doufat, že kromě té naší chatrné nespravedlnosti existuje ještě nějaká vyšší, protože nevím, co to může být za lidi, kdo přijímá takovéto rozsudky a kdo vytváří podobné předpisy. A to samozřejmě se netýká jenom uprchlíků, ale všech oblastí našeho života, které jsou vedeny takovým způsobem, takzvaně zákonně, aby se z lidí stali otroci a aby na nich mohlo být pácháno jakékoliv násilí a jakákoliv zvěrstva. A nejstrašnější na tom je to, že se to všechno týká především dětí. Protože pro děti je to všechno nakonec nejnebezpečnější. ale všeho do času. Slyšeli jsme a doufejme, že to nebude jenom plácnutí do vody, že už se i u nás možná, zdá se, hýbají ledy. Tak snad se pohnou pořádně. Ráda bych vám na závěr přečetla něco pěkného, ale zrovna mi nic pod ruku nepřichází, tak z Ostravy. Je to ze Zvědavce. Článeček krátký. O incidentu v Ostravě referovala média, žádné nezmínilo, že šlo o skupinu cikánů. Svědkyně v pátek v ostravské tramvaji natočila napadení mladého muže skupinou agresorů. Ten se předtím zastal řidičky tramvaje, které vadilo neurvalé chování skupiny. Případem se zabývá policie, píše i Dnes. V podobném duchu proběhla i zpráva v hlavních zprávách na ČT1. Dokonce promítli i videozáznam, který natočila jedna cestující, ale média se úzkostlivě vyhýbají pojmenování útočníků. Tak tedy připomeňme, že šlo o bandu ožralých cikánů, kteří nejen, že neplatili jízdné, ale uráželi a nadávali všem přítomným, kouřili, odmítli vůz opustit, fyzicky napadli cikánskou férovkou mladíka, který se řidičky zastal. Incident měl jasně rasový podtext. Být to naopak, bylo by slovo rasismus hned v titulku článku. Je mi z té politické korektnosti zle, píše pan Zvědavec, což je vlastně pan Stvora, majitel tohoto serveru, který nám přináší důležité informace a zejména zajímavé články a analýzy z anglických nebo amerických webů. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám přeji krásný večer, předávám vysílání do studia Beta a společně se uslyšíme ještě po bleskových zprávách po 21. hodině. Jednak je pro vás připravena třetí část čtení o Mnichovské dohodě a potom poslední závěrečná část románu Izáka Asimova Ani sami bohové. Mějte krásný večer, příjemný poslech pořadu Svobodného rádia vám přeji.
Oknem soumrak vchází, stín padá na polštář, na otisk po tvé tváři. Ráno si vstal a šel, prý večer zas tě mám. Já bláhová čekám, snad se zatoulal někam. Zdá se, že pokojem vznáší se lehká vůně. Cítím tvůj intim sprej, mé srdce přitom stůně. A náhle se zbál, co dál, bál ses, že rád mě máš. Teď mám v očích slzy, ach, bylo to brzy. Trochu příliš vzít švestek pár a jít. Bůh ví, kam ty tím míříš. Soumrak teď v roletách uvězním a je fajn. A rozsvítím světla, kdo ví, snad jsem se spletla. Déšť oči mi hladí, déšť krůpě je studí. A zmatená. a připomínáme.